kun radio ni sagale amerikati radio ni sagale amerika sambata fidil batagalgala saati lama folakkada kabe amma saati sadit saganta afan romo satellite nail satirat tamsasu anharra amma jalqab akkamoltan kawajamto ta daggeffato ta kenya akkuma barame qoppiwan torban kana witata amma jimatatti sinidi he sineke samma to kofufille sambattan laman an simbrange nyu qabadde dihatera qoppiwan kana wajininimo simbeksi saati aninturu ani tigist gammeti gara qoppi dura dabar Motuman Ethiopia waye qarqarsa nanno tigraa keessatti geggeessamaati jiru jarmiyaale qarqarsa sadarkaa addunyaa ambaasaaddarota fi itti gaafatamtoota jarmiyaa tokkummaa motummaatiif torban kana keessa ibsa kennee ture haydaamtu hordofee gabaase irra deebidhaan kinooti
waltajjii ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa fi ministeerri nagaa Itoophiyaa wal ta'uudhaan qopheessan irratti bakka bu'oonni dhaabbilee deeggarsa idilaa addunyaa ambaasaaddaroonni fi qondaaltonni mootummaa olaanoon haala yeroo naannoo Tigraay irratti mari'ataniiru. Marii kanarratti itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin deeggarsi namoomaa garaa garaa fi tajaajiloonni naannoo Tigraay keessatti addaan citanii turan akka deebi'anii itti fufan taasisuudhaaf hojiilee hedduun hojjetameera jiran. Ministerichi itti dabaluudhaan dhiittaa mirga namoomaa naannicha keessatti mudate qorachuudhaaf komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa fi komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii wal ta'uudhaan hojjechaa jiru jedhan.
Dhimma kana irratti qaamni kamiyyuu karaa itti gaafatamummaaf iftoomina qabuun hojjechuu qabu. Komishiniin mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa wal ta'uun dhimmicha qorachaa jiru. Milkaa'inaan akka xumuraniif haalli mijataan uumameeraaf bu'aa qorannoo argamu irraa ka'uudhaan tarkaanfii fudhachuun akka qaamoleen badii itti gaafatamoo ta'an ni barbaanna. Abbaa Langaa Waliigalaaf komishinii poolisiitiif galatni ni malaaf sababni isaa waan danda'an hunda gochaa waan jiraniif waan ragaanis gabaasaan dhaabbilee idilaa addunyaaf hawaasa addunyaatiif ifa godhanii jiru. Ammas hojii qorannoo isaanii itti fufanii jiru. Badiin qaqqabeef yakkootni raawwataman ifatti beekamanii haqni argamuu qabaa jedhan.
Bakka bu'oota dhaabbilee idilaa addunyaa ambaasaaddarootaa fi qondaaltota maricha irratti hirmaatan keessaa tokko tokko yaada kennaniin akkas jedhaniiru.
Ambaasaaddar Mona of Switzerland, we represent the like-minded humanitarian donors group on ambassadorial level.
Ambaasaaddara Switzerland Moonaa bakka weenasitti argame garee sadarkaa olaanaatti gargaarsa namummaa kana qindeessuu keessaati. Dhaabbileen deeggarsa namoomaa idilaa addunyaa gamtaa Awurooppaa akka dhaabbataatti yoo ilaalle Yuunaayitid Isteetsi, Yuunaayitid Kingidam, Noorweey, Kaanaadaa, Suwiidin, Deenmaark, Jarmanii, Siwiizerlaandii fi Faransaay hangaarraatti rakkoo namummaa qaqqabeef fala ta'uudhaaf deeggarsa doolaara miiliyoona 500 olii taasisanii jiru. Gara birrii Itoophiyaatti yoo jijjiirame birrii biiliyoona 2 caalu jechuudha. Akkasumas lammiileen siviilii akka hin miidhamneef mootummaan federaalaa akka eegumsa taasisu gaafannee jirra. Kunis kan ta'eef lammiilee siviiliin deeggarsa namoomaa argachuuf bilisaaf karaa nageenyi isaanii mirkanaa'in bakka bakkatti socho'uu qabu. Deeggarsa namoomaas argachuu qabu yeroo jennu kanneen deeggarsa argachuu qabu jennee qofa osoo hin taane kanneen rakkoo keessa jiran hundi argachuun isaanii mirkanaa'uu qaba jechuudha. Addeemmoo Fariyaat haasawaa isaanii keessatti miidhaan koorniyaa akka dhaabbatu gochuu fi manneen mijatoo ta'an akka ijaaramuu qabaniif wantootni biroos akka raawwataman kaasuun isaanii tarkaanfii sirrii waan ta'eef baay'eetti gammadeera. Aniif waayillan koo hospitaalaa Hidariif Maqalee keessatti ogeessota fayyaaf qaamolee miidhaman arginee turre. Haalli achi maal akka fakkaatus arginee jirra. Warreen miidhaan irra gahe deeggarsi xiinsammuuf wal'aansi fayyaa isaaniif taasifamuu qaba. Garuu haala nama gaddisiisuun kan achitti agarree fi gabaasaan dhiyaate akkaataa bal'ina rakkoo kanaatiin baay'ee xiqqoodha jedhan.
Walitti qabduun koree qindeessituu deeggarsa hatattamaa kan yeroo ministeerri nagaa Mufriyaat Kamiil gama isaaniin marsaa jalqabaatiin lammiilee miiliyoona 4 marsaa 2ffaa fi 3ffaan ammoo lammiilee miiliyoona 4 fi 1,900 deeggarsa namoomaa argataniiru jedhan. Aadde Mufriyaatti dabaluudhaan qaamoleen gocha badii haadholii fi shamarran irratti raawwatan seeraan adabamuu eegalaniiru jedhan.
Masarataawii sarawituun baharii
Amala bu'uuraa loltoota Itoophiyaa kan ilaallatu jedhamu baatus sababni isaas loltoonni Itoophiyaa ergama nagaa kabachiisuu fudhatanii biyyoota garaagaraatti galateeffatamaa turaniiru. Garuu namoonni dhuunfaa rakkoo kana hin qaqqabsiisan jechuun hin danda'amu. Qabatamaadhaanis mul'ateera. Kanneen rakkoo kana uuman lammiilee siviilii irratti miidhaa qaqqabsiisan dhimma kana ilaalchisuudhaan qorannoon taasifamee jira. Ammatti miseensonni poolisii fi raayyaa ittisaa gudeeddaa shamarraniif haadholii irratti raawwatan 60 ta'an tarkaanfiin irratti fudhatameera. Adde Mufriyaas. Haadholii fi shamarran miidhaan irra qaqqabe wiirtuulee shan keessatti tajaajila wal'aansaa argachaa akka jiranis Adde Mufriyaas ibsaniiru.
Xiqqaat yedarrasabbaachoo hitochaachin naatochaachinan.
Obboleewwanii fi haadholiin keenya miidhaan irra qaqqabe haala kamiin kunuunsaa jirraa kan jedhuuf rakkoon xiinsammoo isaan mudachuu danda'a yeroo rakkoon akkasii isaan irra qaqqabu. Wal'aansa akka argataniif ogeeyyiin fayyaa ramadamanii fi tajaajila kennaafi jiru. Duraan wiirtuun itti haadholii fi shamarran miidhaan irra qaqqabe keessumaa gama gudeeddaa wal qabate wiirtuu tokkotti tajaajila argachaa turan amma wiirtuu shan ta'ee jira. Shiree, Aksuum, Addagiraatiif Maqalee keessatti jedhan Adde Mufriyaas. Naannoo Tigraay keessatti bu'aa barbaadamu fiduudhaaf qaamoleen deeggarsa taasisaa jiran kan idila addunyaa ammas tumsa isaanii cimsanii itti fufuu qabu jechuun waamicha taasisaniiru. Adde Mufriyaas. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Sedaal keessatti namoonni sababa rakkoo nageenyatiin buqqaahanii godina Wallagga lixaatii fi naannuma Beenishaangul keessa qubatanii jiran tokko tokko qarqaarsi gahaa ta'e nuu dhihaatan jiru jedhan. Komishinariin Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa Beenishaangul Gumuz Obbo Taarraqeny Taasisaa immoo buqqaatotaaf qarqaarsi kennamaati jira, komiin sunis sirrii miti jechuudhaan deebii kennanii haala nageenyaa aanaa Sedaal fooyyessuun namoonni achii buqqaan akka qe'ee ofiitti deebi'anis hojjetamaati jiraachuu ibsan. Gama biraatiin komishinii hooggansa Sodaa Balaa Oromiyaa buqqaatonni akka qarqaarsa argatan hooggantoota godina Wallagga lixaa wajjiniin waliigalleerraa jedhaniiru. Naakoor Malkaatuu Amboorraa qindeessa erge gabaasa kana irra deebiidhaan sin dhageechisna.
Namni maqaan isaanii Luba Addisuu Abbaata akka jedhaman dubbatanii fi bilbilaan dubbisne ji'a tokko dura naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Sedaal keessaa haleellaa hidhattootaan nurratti taasifame jedhan baqachuudhaan gara magaalaa Asoosaa akka dhaqan dubbatu. Yeroo ammaa kanas mana amantaa Ortodoksii keessa akka jiran dubbachuudhaan deeggarsi akka taasifamuuf qaamolee dhimmi ilaallatu hundumaatti beeksisaa turre jedhan. Rakkoo nageenyaa Sedaalitti nurra ga'een kanneen lubbuun hafne kallattii garaa garaatiin Asoosa dhaqne dhaabbilee garaa garaatti siyyennee jirra. Akka gargaarsa nuuf godhanii fi deebisanii nu dhaaban nutti himan. Guyyaa sadii booda garuu baambasii dhaqaatii bakka qubattootni itti qubachiifaman ta'aa, gargaarsas achumatti isiniif goonaa jedhan. Namootni garas dhaqan jiru. Hojjettoota mootummaaf namoonni akka koo rakkoo fayyaa qaban ammoo Asoosa jiraatu. Ani amma sababa rakkoo fayyaa qabuuf yeroo ammaa mana amantaa Ortodoksii kutaa lallabaa Asoosaati waan danda'aniin hundaa kan na gargaaraa jiran. Kana booda garuu maal akkan godhuun beeku jedhan. Haaluma walfakkaatuun aanaa Sedaal keessaa hidhattootaan buqqifamuun godina Wallagga lixaa aanaa mana sibuu magaalaa Mandii keessa maatii isaanii waliin fira biratti baqatanii akka jiraatan kan dubbatan namni Obbo Maatii Mulaatuu akka jedhaman dubbatan gargaarsi midhaanii isaaniif taasifamaa jiraatullee bakka bultiif nyaata daa'immanii irratti rakkoon jiraa jedhu. Kan biraawoo maalis ni godhan?
Waanti biraan jiru waan tokko amma akka uummati achi ba'e waan marreeruun ba'e namni shemma kana midhaan gogaa kanatti kennanii maal jedhamalee namni achi as ba'e kanaa jedhamalee.
Eessa immoo jiraataa jirtu? Maal keessa jiraataa jirtu?
Inni xiqqeenyinnatiin jiraatu sirna xiqqeenyinnatiin nama waanti goree maal jedhee jiraata warri mana kiraa fudhachuu danda'an nama kiraa fudhatanii jiru. Baay'inni buqqee lagaa iddoo garaa garaatti buqqee jira. Asusaa irra jiru, baambasii irra jiru, asirra jiru. Iddoo sadanu jiru waan ta'eefi amma achirra jiru amma baambasii irra jiru sin beeku. Maal namni tokko marga dhalateeti kan inni ittiin jiraatu nyaachuu fi saamunaa irratti ሰጪውፊ ኦሪጆሌ ተስማቀበኒ ዋኑ ማነኒ ቢቱፊ ካኒ አርማ ወደነማ የግደማ አንም ብክስን በርባዶ ያደገራ በራ ብክስን በርባዶ ያከፈለተ ዘንገዳት ዋን ጆቤ በርባዶ ነሚኝ የሱግደ እንደውን ጆሩ ያሮ ደንዴ ነሚያም ብደን መኛቴ በጅራቹ ድዋመሌ ከከለተ ዘንገዳት ከማ ግርቦዲን ገራገራ ወርጋ ወዶዶረ ግራንቲ የሚያመረ ከለተ መገና ሱራት መንወልከጃ በሸጣ ግርማ ፈጃራቲ የተገራገራ የቻብር ደንሚያ ከና ከደጀስ ደሞ መተናራው ሲሸራከ ምን ይሸራን ከመልለፈው ወደቀረው ይከነው ይያመው ያመረግሩም በይንም ይነመው ያመረግሩም ያመረግሩም በይን ሰናይ ነምያ ከነ ድሬ ዴቪድ አዴምሽ
ቡቃቱ ተከነን ኬሳ ዋምበርባደን ይሮይብሰኒስ አከስጀዱ
ምነዝነዝን በተለይ በጤና ከዲ ያለባቸውን
ነሞተረክ ነፈያ ቀበነ ከኩ አከስመስ ነሞተረኩ ገራገራ ቀበኒፍ ሞቱማን ኢመከነ ስሪት ላሊ ሊገሩ ቀባ ገርፉል ድራቲያሞ ዮበከሰነቲ ዴቪሱ ዳፍ ያደቀባተን ቆረኖ ግጌሱን ናንቸተስገቤሱን ነሞተ ዴቪሱ ቀቡ ቀበኝ መንጨፈሞ በእኛን ወሶ ከንፈለሜ ጋሪ ደጀደን ያደኮ ዴሳ ተደን ኮሚሽነሪ ኮሚሽኒ ሆገንሰ ሶዳበላ ቢኒሻንጉል ጉሙስ ኦቦ ታረቀኝ ታሲሳ ኮሚንኩን በከቡቃቱትኒ ቁበቺ ፈመኒ ጅራንድራ ከንዱ ፈሚቲ ጀዱ ቡቃቱ ታፍገሩ ደገርሰ ታሳ ጅራጀቹ እንዱበተኒ ጅሩ ኦቦ ታረቀኝ
ቡቃኒ ኑብራዱፋኒ አካኑ ብራዱፋኒ ናዝቲ የታኒ አጋላ ዞሳጌ ሶማንስ ባዮዋን ትሬ ቢሻኒ ዶን ኩባታኒስ ባላዋን ጅሬ ፍዶባ አምባሲ ረሙቲ ጌጅባ ማጃቻኔ ርግኔፊ አጭት ያለ ጥሮቲን ደግረማሩ የርግጄ ተኮ ገርጋሪ ቦዴ ሙትማኒ ፌደራላስ ዋምበርታች ዘርግራፊ
ነሞተ መይቀተው ጀሪኩኒ
ነሞን ኩኒ ዶባ የትርፋኒ ኦሮሚያ ቡልሶ ባቦ ገንደል ደረ ሙገረና መኩማ ተኮ ጃታሚ አፍሩት ነብራይራ ገረና መኩማ ላማፊ ዲፓቶርባ ወሊጋንታንሞ ሴዳሊ ቲካንሳንፋኒ ኦሉ ማቲና መኩማ ሳዲስ ዲፓቶርባ ሰደተሚ ለማጋንታኒ ዳጋን ብራጅራ ባምባሲየጁ አከማውቱማቲ ምናኒ አው ኢንከናማፊ ምናን ከናማፊራ አምባሳራጂ ለማፋፊራ ማፊራ አከይኒ ጆቲስ ዩኤንኤችአርፊ አክሽን ፎር ኒዲ ከንደሮ ኢሳኔ ጂኑል ገርጋሬ ዋናካ ያታ ከንታለ ጆደ ኤንኤፍአይን ነኑይ እዛከና ዲስትሪቢዩት ጎኔራፊ ወረካ ቀይ መስቀሊ ወረካ ወርብራስ አቹ ማረካኒ ገርጋራይሩ ቆሪቸስ ጤና ቢሮን ከንክልሊ ወረዳን ወሊገሌ ቶላን ካንሳኒ አከባባይራኒ ዱንካር ነጀታሜራፊ አጭት ገርጋር ሲኡመን ናና ሰናብቻን ገረሲያላማቲ ካንሳኒ ገርጋር ሰጉጉዳ ጎላኒ አያኖ ተወጋላሽዛኒ ኮቲዮቢታኒ ከኑቪቲኒ ካናፊ ኡመነት ጅራኒ ዱገለቴ ፈቻሩ ሞቱማ ገለቴ ፈቻሩ ኡመተ ገለቴ ፈቻሩ ወጀታ ሞቱሞታ ዲበሻኒ ፈፉርታሚ ተኮ ካንታን አሳሶ ሳረቴ አማ ሚንዳልሳኒ ከፈለሙቪቲ ገርጋር ሰጎኔ ራፊ አይኑ ይመለስቡ ቱሬዶ ገራገራ ቱሬዳኒ አከናማ ዲባ አፍሪካን ዳልሞ እርገሲሩ ፈኒያ ማስገርጋር ሰላኔ ራዚ
አናሴ ዳልኬ ሳከኔም ቡቂ ፈመንደበለቴ ነሞተኩመ ዲበሰዲ ጫለኒፊ ገርጋርሲ ሳምበርባች ሱፍ ገርጋር ሰጎቻ ጅራ ከንጀደን ኮሚሽነርቺ ጎድነ ካማሺ አና በሎጀ ገንፎይፍ ከኔም ብሮራ ከኔም ቡቃኒፊስ ሞቱማ ፌደራላፊ ቃሞሌ ኢሚላለቱ ከኔም ብሮ ጅንተውዳን ገርጋር ሰጎቻ ፊጅራ ጀደን ገምብራቲን ኮሚሽነሪ ኮሚሽኒ ሆገንሰ ሶዳበላ ኦሮሚያ አባድራብዳ ኮሚ ቡቃቶትኒ ካሰን ላልትሴ አከስጀቹን ዴቪሰኒ ጅሩ
ሙካኒ ዘረኬኘት ጡፈኒ ፈኒ ፋለሳኒ ትቁበቹ ደንበአን መካምፒን ሳኒ ጎደሜ ዶን የምናታ ሳኒ ጎደሜ ሳን ቁበተን እንግዲ ያው መቱሞኬሳ ቁበተን ፈኬኛ ከና ጉደያ ቢላሴ ስስረሰበል ሞተረትራንት የፈትራንት ሰረትሞ መሞቶ ሰና ገበቴ እዱ ሳኒ ትደቀንት ገርጋሲ ሳምበርባች ስወጥበይ ያቴ ገርጋሲ ታሲሆነ ሽጅራ ከነማ ግራ ረዋኒ ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙ ግራ ዱፋ ግረነ ሲጅሩ ይሳናን ኮነማ ዋና አሮ ልሙ ልሙ ወገንቱ ዳያናፊስ ጉበተን ሰመን ገናፊስ ያዋንጅሮ መደባሳቲ ጋቲነከር ያት የመጠ ኮሬን ጉድና ወለገባ ወልገሬ ምርቶስ ከገረገኘት ርጉበተን ደብረ ሲግራ ሳንስ ከነራቦችት ጅሩ
ጎድነ ወለጋ ሊጣዋን ቁበቀብደን ቀብዱ
ማኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከወረ ወለጋ ባህል ያትቁ ስንተ ከወረ ወለጋ ሊጣትስ ቲን ሰበባ
buna sababii naannoo san keessatti socho'aa turaniin walitti bu'iitti gosaa fi gosa gidduutti taasifameen uummanni naannoo sanaa buqqa'ee gara keenyatti deebi'ee jira. Isaan kanaafis midhaan akka bineensisiitti godina irra jiruus isaaniifis akka kennan godhameera. Ammas bifa haarawaan namoonni iddoo tokko qubatanii gargaarsa isaan hin barbaachisu jedhamee yaadame akkuma Wallagga bahaasan kan Wallagga lixaatiif sagaafiin akka dhiyaatu godhameera. Warra godinaa waliin dubbanne ammaaf waan harkaa qaban isaan akka isaaniif laachuu danda'an kan isaanii ol ta'e ammoo gaafiin akka dhiyaatu waliigalleetti kan deemaman.
Hooggantootni naannolee lamaanii haala ittiin buqqaatota gara qe'ee isaaniitti deebisanii fi deebisanii dhaabuu irratti hojjetaa jirraa jedhan. Baatii tokko dura qaamolee mootummaan hidhattoota sosochii bilisummaa uummata Benishaangul mootummaan beenan jedhanii of waamu jedhuun aanaa Seedaal keessatti namootni meeshaa waraanaa hin hidhatiin hedduun yommuu ajjeefaman humnoota nageegumsaa mootummaa fi qabeenyarras miidhaan ga'u gabaafamee ture. Lammiileen hedduus aanaa kana keessaa buqqifamuun isaanii gabaafamee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Gabaastuun raadiyoon sagalee Ameerikaa afaan Ingilizii Heezer Madraak haala buqqaatotaa Tigraay keessa fi bakka kaan jiranii irratti gabaasudha. Achitti argamti. Waan argitee fi haala achi jiru kamisa darbe gabaastee turte kinooti.
Yeroo Finfinneedhaa kaatee gara Tigraayitti imaluu jalqabde dirree xayyaaraatti miidiyaadhaaf akka sakattaan cimaan ture dubbatte garuu kun waan haaraa miti ka jettu gabaastuun VOA Heezer Madraak naannoo Tigraay kan yeroo ammaa humnoota adda addaatiin to'atamaa jira jette eega seentee booda magaalaan Maqalee innaa ilaalamu waan hundinuu waanuma baratame fakkaata garuu innaatti siqxee ilaaltu waan baratame miti jechuudhaan akkanatti waan argite ibsite. Namoonni haalli isaanii homaan jedhu sitti fakkaata yeroo itti dubbattu agam muddamsoo akka qaban irraa argita. Namoonni kun waraansa keessaa bahanii dinagdeen isaanii sababa vaayirasii koronaatiin kanarratti immoo sababa waraansaatiin agam miidhamaa akka ta'e argita. Kanarratti quunnamtii irraa addaan citanii jiru. Interneetiin guutummaatti hin hojjetu. Hoteelonni lama kanneen hawaasa addunyaa achi deemu tajaajilan aga tokko interneetii ni qaban. Garuu inniyyuu sirriitti hin hojjetu. Naannoon sun quunnamtii naannolee kaanirraa biyyattiirraa guutummaatti citeera jechuun ni danda'ama. Akkasuma immoo meeshaalee waraanaa aga kana baay'atu magaalaa sana keessatti arguun haala arguun baratame miti jette gabaastuun VOA Heezer Madraak. Har'a guyyaa jalqabaa ishee kanatti mooraa namoota manaaf qe'oo ofiirraa buqqaanii daawwachuu ishee kan dubbatte Heezer haala mooraa sana keessaas akkana jechuun ibsitee jirti. Haalli mooraa sana keessaa baay'ee gaddisiisaadha garuu akka isaan jedhanitti aga magaalotaaf gandeen isaan irraa dhufanii gaddisiisaa miti. Yaaddoon isaan qaban akkuma warra Sudaan keessatti agarree yaaddoo maatii isaaniiti. Maatiilee isaanii Itiyoophiyaa Tigraay keessa jiraniif yaaddoo qaban. Haalli jireenya mooraa keessaa kan mooraa nuti seennee jireenya jechuun waan danda'amu miti. Maqalee keessa qofa mooraalee 26 jira. Mooraa nuti seennee ilaalle keessa namoota 7,000 jiraata. Mooraa mana barnootaati. Kutaan tokko meetira gara 8-7. Kana keessa akka isaan jedhanitti yeroo baay'ee namoota gahaa 85 sanaa olitu wal muddee jiraata. Gama gargaarsaatiin waan isaan argatan baay'ee xiqqoodha. Arra waaree booda akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti gara 8:09 yeroo achi dhaqqabnetti aga sanatti akka waan nyaatiin nutti himan. Waan argatan waan lubbuutti hin tursiisan waan xiqqoodhaa jette gabaastuun VOA Heezer Madraak. Namoonni isheen mooraa baqattootaa keessatti argite sun haala keessaa ba'anii dhufan yoo itti man ta'e kawaayilli keenya Alulaa Kabbadee gaafateefis akkana jechuun deebii kennite. Namoonni Tigraay bakkawwan adda addaarraa dhufan kun seenaa suukanneessaa sitti man hedduutu jira. Fakkeenyaaf seenaa dubartii tokkoo yoon sittime yeroo waraansi magaalaa isheen jirtutti dhufu guyyaa gabaa guyyaa sanbataa waan tureef gabaa keessaa waa bitataa turte. Kanuma gidduutti taankileen magaalaa seenanii dhukaasni jalqabame. Obboleettii ishee waliin gara manaatti fiiguu jalqaban. Kana keessatti mucaan ishee madoofte. Ibiddaan haa ta'u boombii yeroo sana dhukaa ture irraa ta'u waan beekte hin jiru. Gaaf sanarraa jalqabee 7,000 ganda tokkorraa ganda kaanitti jooraa turte. Achii booda dhiheenya kana ennaa magaalaa Maqalee dhaqqabdu gara dooktoraa deemte. Akka isheen jettutti doktorich maalif agayona turte mucaake fo operation tu tawfi qabature amma garu yeron sa darbera o magochun indanda amu tinjede mucaan ishen baatu arkisa gubatera driru indandau rakko baaye qabdi jette zermardok guyara angoto motum margette akkan dubbisin kadubatte zermardok garu oggana mora sana dubbiste moran kun nanno san radu fanirra wayawa kete yittine garu hanqinna kabakka qubata nyata uffataf kannen fakkatani amma le akkarokota nitijiru jechun himata jechudan gabastun voe hezer murdoch waile kenyalula kabadef bilbilan ibside jirti
annage facha jirtan sambata fi dilbata satellite nail satirattan darbu qopile radio ni sagale america Saganta Afaan Oromooti. Sirbi weellistuu Margituu Warqinaa obomboleettii jedhamu tibba darbe kana dhaggeeffatootaa fi daawwattoota biratti jaalatama guddaa argateera. Artisti Margituun gara funduraattis albamii muuziqaa guutuu qabachuudhaan gara dhaggeeffatoota biraan gahuudha hojjechaa jiraachuu ibsiti. Naakoor Malkaa kanarratti gabaasa bal'aa qaba.
Tuwatoko kanangara temat katamakan kamu ajaran horampo turgobu feta kiti kalmeta ni agak kanas kenci anira horambo jitu ajaran beke oferis wali suma ikale jitu
wali enyu tikanat jalkabati insirbite sagalinki sagale wali daftau akate enyu kan sitime
ijirle wajini gudani juru klavi fajra ani weli sumadan jechun na weli sanan de nendanda tutuntai na jaalati ga sanjem qawu jaalatan tani ko iru tonko jekka kanan daggesa kanje qamu jira akkasuma so polis sakost ani akkanach mo na godani yero jan qawa sirba kanan sirbe mo kan hamal malawata
sirba mal mal abata sakami kanat jelka basirbite waltaji sakamratti kanat sirbite
ambo dumatti kafan jalqabu kan ko wani qabne kan hamil mala dan kiya kiya kan
me jedi me sagaleda
hana si feki hubati janati tinitila roki tinya duga abijro singodati situna tala munduma wani siti jerun qabu indandayo na guya levi takava gabu kiya 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 ye khadi maatiya no she saga akas
sanam bodu sirbota worre kami kanati sirbu jalqabde bandi gara sabata takami ndemu dandeese wai sagagabaf sinati
wukka ko katti no rambo sabata si turkomin tusna nawa mane achi turkomin arqati dichira bakata
waggaa meeqa hojjette baandii sabbataa keessaa achittoo walleewwan kam kam kanatti sirbitu eessa eessatti immoo sirbaa turte kanaan dura
sabbatatti waggaa shan jaa hojjateera biyyoota adda addaa karaa dhuunfaatiinis karaa baandiitiinis deemee hojjateera baay'ee hojjateera ergan kan kootti kan koo gadhiisee iyyuu irra caalaan hojjachuu jalqabee ergan kan kiyya gadhiisee jechuudha ijirratti immoo kana hojjatu kanaa bilmaalfaan hojjata
kani duraan gadhiifte yookaan immoo viidiyoo yookaan suur sagalee waggoota muraasa dura gadhiisteen dhaggeeffattoota biratti akkasumas daawwattoota biratti jaallatama argattee jirta daabee baay'inaan namoonni jaallatanii jiru.
Tifana na wigare jirinya kavinya kutiani si kavinya kavinya na tiani si kavinya
amma obombaletin akkanni jaallatama guddaa argatu akkanni baayinaan daawwatamu maali wanti godhe akkanni torba lama keessatti namoonni miiliyoona tokko caalan ilaalan yookaan yeroo miiliyoona tokko caalu akka ilaalamu maali wanti godhe itti yaadda
amma hojii kana jaalladheen lammaffaa waan kana nama cimaatu hojjate jechuun yoo ta'an barreessaa ijaaruuf walaluuf waan hojjatuuf dandeettii qaba akkasumas nuti yeroo baay'ee hojii tokko yoo qabaanne ofuma keenya gaariitti goonaa ofuma keenya walaluuf ijaaruuf jechuu barbaannaa waan baay'ee ofumatti goona kana hojii kana immoo nama dandawuchi mokennite amma hoji kana nama baayyeetu diseeni akka kasaatti go'ee kan hojjate jechu qalleen jiru jedha keessaan jira hundiitu kan ofiin danda'ani kan hojjatanidha kaameraamaanii kan ofii kaadhaan kalaariingiin kan hojjate waanchirratti argite abbaa abbaa qaba hundiitu isaanii irratti jechuudha daareektarni bakka jirutti bareeda akkuma amma argitteetti qaalatti argamu qabaa isa duraarraa caalu qabaa kan jedhutti dura gaafa kilippii hojjannu waan barreessine sana kilippiidhaan mul'isna amma san ala ta'uu qabaa waan ilaalamu waan baay'ee waan qabnuuf waan kilippii agarsiisuu qabnaa kan jedhu leenjoon dhiyeesseeti aayidaa baay'ee fideeyyuu garuu kana ta'uu qabaa jedhetti kanaan murteessinee hojjanne.
Amma yeroo niin jalqabdee kilippii muuziqaa kan lammaffaa kee obomboleetti hojjettee jirtaa hangaman guddina keessatti argisiise jetta gara fuulduraattoo maalirra ga'uudha yaadi kee?
Kilippii kana reaakshiniin illee ammam akka hojjetamaa jiru ammam akka deemaa jiru irratti haasaa turani kana caalaas immoo hojjechuu qabna kan jedhuun isaanii illee Andu'aalamis isa hojjete argiteessa anis kan hojjettee argiteessa. Fakkeenya ta'uu dandeenyaan jedhee yaada kana boodamoonni gara albama kuttan jira.
Qophoofteetta sirboota qopheeffatte argaa qabda?
Amma iddoo fiftuunaan jira.
Mata duree isaa beekuun hin danda'amaa?
Maa akkamitti beekama?
Achi keessaa tokko nu jechuu dandeessaa?
Haadha boruuf kudhaa maddee kan garaa maddee garuu mistera maaliif nu baasifta? Albami koo yoom akka ga'u beef garuu yeroo gaafas hin baay'ee yaada. Sababti wajjin uummata kosii yoona qarqaartan isaas uummanna qarqaara kanumattidha.
Muuziqaawwan afaan Oromoo suur sagaleetiin dhiyaatan yeroo dhiyoowwas baay'inaan ilaalamaa jiraachuu dubbata daayireektarri obomboleetti Leencoo Fiqiroo. Miidiyaa hawaasummaa YouTube jedhamu irratti namootni miiliyoona tokko caalan 7 keessatti sababaan itti obomboleetti ilaalaniif kanaa jechuun dubbata Leencoon.
Viidiyoo muuziqaan afaan Oromoo as dhiyeenya daawwattoota biyya keenyaa keessatti muuziqaa viidiyoo jaallatamummaa guddaa argachaa jiran keessaa tokko isaan qabateera. Hordoftoota baay'ee soorachaa jira. Inni kun egaa tokko artistoonni afaan Oromoo fedhii isaan aartii Oromoo guddisuudhaaf qaban sadarkaa isaa garmalee guddachuudhaan kan ta'e innaffaa teekiin muuziqaan afaan Oromoo viidiyoon afaan Oromoo maalifi kan warra kaanii jirtaa malee sadarkaa isaa waliin guddisnu jechuudhaan walumaa duukaa duula isaan godhaniidha kan amma kana milkaa'ee kan argame. Kanaaf kun immoo jajjabeeffamuu qabaa kaamilee laatamuufii qabaa. Bifuma kanaan immoo jabaatee sadarkaa biyyaa darbee akka addunyaatti jaallatamummaa guddaa argachuu qaba jedhee nama naachuu kan akka kootti. Isatti aansee weelluun qeenxee Margituu Warqinaa yoo sangee taa'uun walaloo federaalaan irratti hirmaateera. Ani daayireekti gochuusaadhaan jiqama ogummaan irra jiru baatteera. Innis asteenya muuziqaa viidiyoo jaallatame keessaa isa tokko ta'eera. Egaa darbee nama keessatti namni miiliyoona tokko daawwateera. Namatti tola akka jalqabbiitti. Garuu akka baay'ina keenyatti kunu xiqqaatu garuu akka jalqabbiitti gaariidha baramaa jira bareedaadhaani. Kan adda isa godhe akka kootti egaa hin beeku warra ilaalanii warra daawwatantu irra caalaa sababa kanaaf jaallanne jechuu danda'u. Garuu maaliif tilmaama'anii yeroo baay'ee yookaan muuziqaa aadaa yookaan muuziqaa ammayyaa kan barame viidiyoonni. Kun garuu lamaan isaa walitti makneedha kan nuti argaa fi geessuu yaadne. Innis 50 aadaadha 50 immoo waan ammayyaadha. Argisiin ta'utee viidiyoon keessatti wanti akka gundoo faasuni wanti akka mana dhugaatiisuni wantoota duudhaa keessa kan aadaa keessa fayyadamanna ijoollee shamarranii guddoo suni laayitiin fayyadamne suni mana nuti ofii keenya ijaarree hojjenne mana kana guutuu kudhan sadiidha kan nuti ijaarree viidiyoo kanaaf jenneen experimental music video yeroo baay'ee warri faranjii wanta akkasiidhaan wanta experimental dhiyaatudha qorannoodha waan dhiyaatudha. Sana ofii keenya kalaqneedha kan nuti kanaaf yaadne kun immoo walitti makameetu. Yeroo dhaabu namni deestii lamaan isaa kee argata jechuudha. Kan aadaa keessatti kan ammayyaa keessatti yeroo sana warra kaan caalaa jallatamummaa gaarii argata jechuudha. Maama kakkootti.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 walakkaadha qabee amma sa'aatii 3 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti tamsaasu an har'aa asirratti raawwata. Ani Tigist Gammeetii nagahan.